Еплер Азаттык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 4-нші январы, хептенің чаршамбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Ертеңіздің эсасы бөлігіне башламаздан озал тәзіліктер дыңлаң. Олардың мазмұны өлең сізге мен Гөзел Құдайбердиева таныстырамын. Кыргызстан Республикасының Милли Хопсулук Комитеты Юрдың Раятының 1-нче январын кечесендә Стамбулда болган террорчылыклы һөҗүмә катнашыгының ихтималлыгын барлыйар. Бу арада Азатлык радиосына идараның рәсми вәкиле Рахат Сулейманов хабар берди. Аның сөйләренә күрә Дәүләт комитеты Түрк кардәшләренә бу арада дегешле мәгълүматлар яллаптыр. 1-нче январда кече сагат 1 төрөндә һөҗүмчеләр Стамбулның Орта Кое травында Рейна кечеке клубының йөрелгәсендә бер полиция офицерын ва яңа бер адамны атып өлдүрүп ди. Ondan 500 çemete adımın bayramçılığı belliyen cayının içine yirip o da çıptı. Yararlı hücum zararlı 39 adım vefat oldu ve 69 adım yaralandı. Türkiye'nin haber veriş serişteleri hücumçinin Özbekistan'ın ya da Kırgızistan'ın rayatı olmağının gümanı dileyenliğini haber verdi. Birleşen Ştatların sayılının Prezidenti Donald Trump'ın metbuat ökeli Ortiyatın hakirlik bilen bağlı hareketlerinin noyabr ayının sayılularına tiyatir yetirenliğini gürküzeyen hiç hili subutnamanın yoktuğunu aytti. Ortiyatın sayılulara tiyatir varada pikirin yayramağında medianın oynan rolu var. Bu yerde oların hakikattan hem sayılulara tiyatir yetirenliğine asla subutnama yok deyip 2. yanvarda CNN Spicer Fox News kampanyasına aytti. Trump'ın 20. yanvarda Prezident vezipesine geçmeninden son Aqtamın metbuat vekili olacak Spicer, hakerlik edileni yalan ve adamlar muna koşuluşmalı değil dedi. Şelede ol geçen dinç günlerinde Trump'ın aydanlarını gaytalap, kibir hücumda Ortiyatın ayıplanmağına karşı çıktı. Prezident Barack Obama Ortiyatın katnaşığının anıktığını aytti. Ve geçen hepte de 35 sani Ortiyat diplomatını yurttan çıkardı. Şelede Ortiyat'a karşı teyze sanksiyalar girdi. Birleşen Ştatların siyasi partiyalarının ikisinin hem kanun çıkarıcıları Obama'nın kararını koldadılar. Türkmenistan Ortiyatın gepatite karşı vaksini getirir. Vektor B Algam kampanyasının Türkmenistan'ı A gepatitine karşı vaksinalar bilen üpçün etmek varada 3 yıllık şartnama bağlaşanlığını Naukograd Press neşri haber veriyor. Malumatı göre Türkmenistan bilen şartnama bağlaşan kampanya Ortiyatın diğeri derman ve immune biyologik seyirteleri öndüren öngde varıcı daralarının biri olup A gepatitine karşı sanzımları öndüren yekete karganasıdır. 2016 yılın devamında Türkmenistan Türkmenistan'da gepatit keterlinin dürlü görünüşlerinin şolsağında sarı getirmenin epidemiyası var adı bir neçede kabar verilipti. Hususanda mekteplerde ve çağılar bağlarında çağıların keterliçiliği köpçülükleyin uçuramağı bilen vakaların ençimesi yüze çıkıptı. Türkmenistan'da yokunç keterlerin şolsağında gepatitin statistikası köpçülüğü mealim edilmeyer. Сирияның қозғалыңчылары Ортиятың қолдамағындағы парағачылық кепілешіклеріне қатнашмақ барадағы кепілешіклері хөкімет күйішілердің оқа тұшығы бес әтмек барады 4 күнлік ярашығы бозмағы себәплі еді тестіриянлігіне 2-нче январда ақшам ұғылан еттілер. Хөкімет күйішілері 2-нче январда Дамаскан ва Алеппоның дашында өз хүжімлеріні күйішілендіріп, бұчарияның шәкәрін суып чүнчілігіні кепіл кечмек үчін еділіянлігіне айттілер. Qozgolongçı toporlar öz beyannamasında hökumet güýçlerinin we Eýran tarapyndan goldanýan söwürşüjileriň basyşlarynyň parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň hem Ortiýatyň we Türkiýanyň araçylygynda gelinip 30-njy dekabrda güýje giren okatyşygy besetmek baradaky ýalalaşygy depir ýetirip biljekdigini duýdurdylar. Сириядағы конфликтте қарсы тараптар болдыған Ортиат ва Түркия Бірлесіп Мемлекеттер Құрамасының қауіпсіздік кеңесінің кечен дейін күндерінде мақұлланған парақатшылық кепілшіктеріне шу айының аяғында Қазақстанның пайтақты Астанада кешірме орында іш алып барарлар. Ислам Дәүләте топоры Багдадта ва Ираның белекке шәһәрләрендә тәди елның башында бер нәсе һөҗүмләре амала ашырып, энчеме адымның өлүменә сәбәп булдылар. 2 январда Багдадта булган партлама дирарлы адымнан 35 адым вафат булды ва 10 адым яраланды. Автологда куйылган бомбаның партладылмагында амала ашырылган бу партламаның шәһәрнең демиргадыгында шәйләрнең көплек булып яшаган садыр бөлегендә гүнлек чишкәрләрнең топланган йөрендә юда чыкканлыгы хабар берләр. Багдадтан 100 километр узаклыкта жерлешкен Самарада ресмилердин сөйлөрүнө көрө жанынан кечен hüjümçülөрүн şehit keltekçelerine giyinen entime yaraqlı adam 2-nji ýanwarda 2 sany polisiýa bölümüne hüjüm edip adından 7 sany polisiýa wekilini öldürüpdir. Häzirki wagtda Mosul şäheriniň üstünde hökümet güýçlerine garşy söwüşýän Islam döwleti topary soňky hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Islam döwleti toparynyň soňky günlerde amala aşyran hüjümleri esasan şeýleriň ýaşaýan ýerlerine gönükdirildi.